สวัสดีครับพี่น้องช่วงเวลานี้เรากำลังศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษาหนังสือ8เล่มในพระคัมภีร์เดิมมาแล้วก็คือปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้วินิจฉัยนางรูธและตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับพละใจของผมในการแบ่งปันภาพรวมของพระคัมภีร์คือว่าผมอยากให้พี่น้องเราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เป็นเรื่องราวเดียวกันที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของมันนะครับเราไม่ต้องกลัวพระคัมภีร์เดิมนะครับหรือเราไม่ควรที่จะคิดว่าเพราะเราเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องสนใจกับพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเยซูเองก็บอกว่าพระคัมภีร์เดิมเป็นพยานถึงพระองค์นะครับผมก็หวังว่าซีรีส์นี้ได้ช่วยพี่น้องในการเข้าใจว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้ชี้ไปยังพระเยซูคริสต์ยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มอ่านในพระธรรม1ซามูเอลนะครับอยากจะเตือนความจำของเราก่อนครับชาวอิสราเอลหรือว่าลูกหลานของอับราฮัมได้เป็นทาสในอียิปต์ครับเขาได้เป็นทาสในอียิปต์400ปีและหลังจากนั้นพระเจ้านำเขาออกมาเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีและจากนั้นนะครับเขาไปยึดดินแดนคานาอันและณเวลานี้นะครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลชาวอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเราได้มาศึกษาดูในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่1ถึงบทที่8แล้วเราได้ดูกันว่าคำอธิษฐานของนาโอมีในหนึ่งซามูเอลบทที่2เป็นโครงสร้างของหนังสือเล่มนั้นยังไงบ้างนะครับผมก็พยายามที่จะแนะนำ3ธีมที่สังเกตในคำอธิษฐานของนาโอมีนะครับ3ธีมนั้นก็คือไม่มีใครเหมือนพระยาเวพระองค์กดให้ผู้ยื่อยิงต่ำลงและก็พระองค์ยกผู้ถ่อมใจขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมหนึ่งซามูเอลต่อไปและมาดูในบทที่9ถึงบทที่31ด้วยกันนะครับในหนึ่งซามูเอลบทที่8เราก็เห็นว่าชาวอิสราเอลเรียกร้องกษัตริย์นะครับเขาอยากจะเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆเขาอยากจะมีกษัตริย์นะครับแต่พระเจ้าก็เห็นหัวใจของชาวอิสราเอลและบอกว่าการที่เขาขอกษัตริย์นั้นแปลว่าเขาปฏิเสธเราในฐานะกษัตริย์นะครับเขาไม่ได้อยากให้พระเจ้ามาครอบครองพวกเขาแต่เขาอยากจะมีกษัตริย์ที่จะไปนำเขานำหน้าเขาและสู้รบเพื่อพวกเขาซามูเอลได้เตือนพวกเขาในเรื่องการขอกษัตริย์ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่แคร์ครับเขาก็อยากจะมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็อนุญาตนะครับพระเจ้าให้เขามีกษัตริย์มาปกครองเหนือพวกเขากษัตริย์องค์แรกนี้คือผู้ชายชื่อซาอูลนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าซาอูลเป็นหนุ่มใหญ่รูปงามไม่มีชายใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหมดตั้งแต่บ่าขึ้นไปนะครับนี่คือผู้ชายที่พระเจ้าเลือกให้เป็นกษัตริย์องค์แรกในอิสราเอลนะครับพระเจ้ามาบอกกับซามูเอลว่าเขาจะพบเจอกับซาอูลนะครับและจากนั้นเขาจะต้องเจิมเขาให้เป็นกษัตริย์ในหนึ่งซามูเอลบทที่10พระคัมภีร์บอกแล้วว่าแล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมันเทลงบนศีรษะของซาอูลและจูบท่านแล้วกล่าวว่าพระยาเวทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นผู้นำเหนือมรดกของพระองค์แล้วไม่ใช่หรือซึ่งในกรณีนี้การเจิมด้วยน้ำมันนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงว่านี่คือคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้พระเจ้าได้แยกผู้ชายคนนี้ออกมาจากชาวอิสราเอลให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขานะครับชาวอิสราเอลอยากได้คนที่จะมารบในสงครามให้เขาและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้รับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าซาอูลก็ประสบความสำเร็จในการสู้รบบ้างนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าซาอูลได้ต่อสู้ศัตรูทั้งหมดทุกด้านทรงต่อสู้กับโมอับกับพงพันอัมโมนกับเอโดมกับบรรดาพระราชาแห่งโสบาและกับพวกฟิลิสเตียไม่ว่าพระองค์จะทรงหันไปทางไหนพระองค์ก็ทรงตีพวกเขาแตกพ่ายไปพระองค์ทรงสู้รบอย่างเข้มแข็งและทรงโจมตีพวกอามาเลกและทรงช่วยกู้อิสราเอลให้พ้นจากมือของพวกที่ปล้นเขานี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าซาอูลได้ทำเพื่อชาวอิสราเอลในฐานะกษัตริย์นะครับเขาเป็นนักรบเขาก็สู้รบแต่จริงๆนะครับชาวอิสราเอลต้องการอะไรมากกว่าผู้นำที่จะสามารถสู้รบให้พวกเขาก็ต้องการผู้นำที่ไว้วางใจในพระยาเวด้วยนะครับคือหลังจากนี้นะครับเราก็เห็นการล้มเหลวในชีวิตของซาอูลตัวอย่างเช่นมีวันหนึ่งนะครับที่พระเจ้าสั่งให้ซาอูลไปฆ่าชาวอามาเลกทั้งหมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจะต้องถูกทำลายไป แต่เมื่อซาอูลไปสู้รบกับเขานะครับเขาไม่ได้ฆ่ากษัตริย์ชื่ออากาศไม่ได้ฆ่ากษัตริย์นะครับแล้วก็พวกฝูงสัตว์ที่ดีๆหน่อยที่พระคัมภีร์บอกว่ามันอ้วนผีเขาไม่ได้ฆ่าครับเขาเก็บไว้พวกทหารของเขาเก็บไว้และนำกลับมาที่ที่พักของพวกเขาเมื่อซามูเอลกลับมาหาซาอูลนะครับเขาบอกเขาว่าซาอูลทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวซาอูลก็แก้ตัวว่าพวกทหารได้ไว้ชีวิตของสัตว์ที่ดีๆเพราะว่าเขาจะได้ถวายให้กับพระยาเวจะได้เอามาเป็นเครื่องบูชาให้กับพระยาเวนะครับแต่ซามูเอลตอบเขาว่าพระยาเวพอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้เอาง่ายๆนะครับซาอูลคิดว่าเขารู้ดีกว่าพระเจ้าเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าพระเจ้าเขาได้รับคำสั่งจากพระเจ้าแต่เขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีกว่าพี่น้องเคยเจอแบบนี้กับลูกๆบ้างไหมครับคือเราสั่งให้ทำบางอย่างแต่ลูกกลับทำในสิ่งที่เราไม่ได้สั่งให้ทำคิดว่าเราก็เข้าใจกันได้ครับและไม่ใช่ลูกของเราเท่านั้นเรากับพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่เราคิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้าเช่นพระเจ้าให้เราประกาศไม้กางเขนให้เราประกาศความจริงนี้แต่เราเลือกที่จะประกาศสิ่งนี้ดีกว่าเพราะไม่มีใครจะสนใจเราคิดว่าเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือการดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าสอนให้เราทำแบบนี้แต่เราเลือกที่จะทำแบบนี้ดีกว่าเราก็ทุกคนมีความผิดในเรื่องนี้นะครับแต่เปาโลเขาก็สอนเราใน2ทิโมธีว่าทหารประจำการมุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจทำตามหน้าที่ของเราก็พอครับซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ก็พอในกรณีของซาอูลนะครับเราเห็นว่าเขาสนใจกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมากกว่าพระเจ้าแม้ว่าเขาจะทำเพื่อพระเจ้าก็ตามให้พี่น้องเราทุกคนระวังในเรื่องนี้นะครับซื่อสัตย์ต่อพระคำของพระเจ้าก็พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเหตุการณ์ของซาอูลตรงนี้เราก็เห็นอีกทีว่าพระองค์กดผู้เยื่อยิงให้ต่ำลงคือในที่สุดนะครับซามูเอลก็บอกซาอูลว่าในวันนี้พระยาเวได้ทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้วและทรงมอบให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าท่านเพราะการไม่เชื่อฟังของซาอูลตระกูลของเขาจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลต่อไปนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าจะมอบราชอาณาจักรไว้กับผู้ที่ดีกว่าผู้ที่ดีกว่านั้นก็คือดาวิดเราได้พบเจอกับดาวิดใน1ซามูเอลบทที่16นะครับพระเจ้าบอกกับซามูเอลว่าเขาจะต้องไปที่เบธเลเฮมไปหาผู้ชายชื่อเจสซีนะครับเพราะพระเจ้าได้เลือกลูกชายของเจสซีคนหนึ่งให้เป็นกษัตริย์นะครับฉะนั้นนะครับซามูเอลก็ชวนเจสซีกับลูกชายของเขามาถวายเครื่องบูชานะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อพวกเขามาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอับเอลีอับก็คือพี่ชายของดาวิดนะครับก็มองเห็นเอลีอับจึงคิดว่าผู้ที่ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแน่แล้วแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจเหมือนอย่างที่เราเห็นกับซาอูลนะครับในสายตาของมนุษย์เขาก็หล่อหน้าตาดีตัวสูงแต่พระเจ้าปฏิเสธผู้ชายคนนี้เขาขาดชีวิตภายในเขาขาดชีวิตกับพระเจ้าเขาขาดความเชื่อในพระยาเวเขาขาดความรักสำหรับพระยาเวนะครับแต่พระเจ้าจะเลือกคนที่ไม่ได้ดูดีภายนอกเท่านั้นแต่คนที่ไว้วางใจในพระยาเวหลังจากซามูเอลดูลูกชายของเจสซี7คนแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกคนเหล่านี้เขาถามว่ามีลูกแค่นี้หรือเปล่าเจสซีก็บอกว่ามีคนสุดท้องเหลืออยู่นั่นก็คือดาวิดนะครับเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาก็กำลังเลี้ยงแกะอยู่เพราะฉะนั้นซามูเอลบอกให้เรียกดาวิดมาหาพวกเขาและเมื่อดาวิดมาแล้วนะครับพระเจ้าบอกกับซามูเอลว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้ซามูเอลเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป คนที่ไม่มีใครคาดหวังได้รับการเลือกจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์นะครับดาวิดก็เป็นผู้นั้นซึ่งดาวิดนะครับเป็นตัวละครที่สำคัญมากในเรื่องราวของพระคัมภีร์ผมจะไม่พูดรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดวันนี้แต่ในพระธรรม2ซามูเอลเราจะกลับมาดูรายละเอียดต่างๆในเมื่อพระเจ้าให้คำสัญญากับดาวิดเกี่ยวกับลูกหลานที่จะครอบครองตลอดไปนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับอยากจะบอกพี่น้องว่าดาวิดนะครับจะเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายพี่น้องคงจะสังเกตเมื่ออ่านในพระคัมภีร์ใหม่มีคนเรียกพระเยซูว่าบุตรดาวิดพระเยซูเป็นลูกหลานของผู้ชายคนนี้ในพระธรรม1ซามูเอลนะครับและก็อยากจะบอกด้วยว่าประสบการณ์หลายๆอย่างของดาวิดนะครับสะท้อนถึงประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์ด้วยเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งดาวิดนะครับเป็นนักเขียนพระธรรมสดุดีหลายๆบทนะครับคิดว่าเขาเขียนประมาณครึ่งเล่มของพระธรรมสดุดีซึ่งในพระธรรมสดุดีนะครับจะมีงานเขียนของกษัตริย์ดาวิดหลายอย่างที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์หรือว่าที่พยากรณ์ถึงประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์ในอนาคตซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูแง่มุมนึงของประสบการณ์ของดาวิดที่เล็งถึงพระเยซูและที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูนะครับณเวลานี้ในหนึ่งซามูเอลนะครับซาอูลก็ยังครอบครองอยู่แต่พระเจ้าได้เลือกดาวิดไว้แล้วและแน่นอนนะครับว่าเขาจะได้ครอบครองในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาได้รับการเจิมพระเจ้าให้เห็นว่านี่คือผู้ชายที่เราได้แยกออกมาที่เราได้เลือกไว้ที่เป็นกษัตริย์ของเราแต่ก็ต้องรอก่อนนะครับดาวิดกำลังต่อคิวแต่ยังไม่ถึงเวลาสำหรับเขาที่จะมาครอบครองนะครับในบทต่อมานะครับหลังจากที่ดาวิดได้รับการเจิมเขาก็ออกไปสู้รบกับผู้ชายชื่อโกลิอาธพี่น้องคงจะรู้จักเรื่องที่ดาวิดไปสู้กับโกลิอาธนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าโกลิอาธเป็นยอดทหารสูงมากนะครับเขาเป็นชาวฟิลิสเตียคนหนึ่งเป็นศัตรูกับชาวอิสราเอลและเขาออกมาสู้รบกับชาวอิสราเอลแต่เขาบอกว่าอยากให้เลือกคนคนหนึ่งที่จะมาสู้กับเขาแต่ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับเขาไม่มีใครกล้าออกไปสู้รบกับโกลิอาธนะครับจนกระทั่งดาวิดซึ่งณเวลานั้นเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาก็ออกมาที่สนามรบและเขาอยากจะสู้กับโกลิอาธเองนะครับพวกผู้ใหญ่พวกทหารไม่กล้าแต่ผู้ชายคนนี้ไว้วางใจในพระยาเวห์นะครับเขาไม่กลัวดาวิดออกไปสู้รบกับโกลิอาธและเอาชนะเขาได้ด้วยนะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกแล้วว่าดาวิดก็เอาดาบของโกลิอาธไปตัดหัวของเขาออกนะครับดาวิดซึ่งเป็นวัยรุ่นก็เอาชนะยอดทหารของชาวฟิลิสเตียนะครับและจากนั้นนะครับมันน่าสนใจในบทต่อไปเราเห็นว่าดาวิดกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกับลูกชายของซาอูลชื่อโยนาธานนะครับและดาวิดก็แต่งงานกับลูกสาวของซาอูลด้วยนะครับแล้วในบทที่18ถึง26นะครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราจะเห็นในบทเหล่านี้คือซาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิดและดาวิดก็หนีจากซาอูลนะครับถามว่าทำไมซาอูลถึงอยากจะฆ่าดาวิดล่ะคือพระคัมภีร์บอกแล้วว่าซาอูลกลัวดาวิดและยิ่งกว่านั้นซาอูลเคยบอกกับลูกชายของเขาว่าตราบใดที่บุตรเจสซีก็คือดาวิดมีชีวิตอยู่ในโลกตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตั้งมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปจับเขามาให้ฆ่าเพราะเขาจะต้องตายแน่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าซาอูลเป็นศัตรูกับดาวิดตลอดเวลานะครับเขาอยากจะฆ่าดาวิดเขาไม่อยากให้ดาวิดเป็นกษัตริย์นะครับซาอูลเคยใช้หอกในการพยายามจะฆ่าดาวิดดาวิดหลีกหนีจากซาอูลไปหลายๆที่นะครับเขาก็ไปซ่อนตัวในถิ่นทุรกันดารไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไปที่ดินแดนของชาวฟิลิสเตียนะครับไปหลายๆที่เพื่อเขาจะได้ปลอดภัยจากความรุนแรงของซาอูลนะครับแต่เราก็เห็นในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าปกป้องดาวิดนะครับเขาก็ได้รับการเจิมไว้เขาจะต้องเป็นกษัตริย์แน่นอนและพระเจ้าปกป้องชีวิตของเขามีช่วงเวลาหนึ่งที่ซาอูลแสวงหาดาวิดทุกวันนะครับแต่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของซาอูลนะครับและสิ่งที่น่าประทับใจมากในตัวดาวิดนะครับคือเขามีโอกาสที่จะฆ่าซาอูลแต่เขาไม่ได้ฆ่านะครับนักเขียนของ1ซามูเอลบันทึก2เหตุการณ์ไว้ให้เราเห็นว่า ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอูลแต่เขาไม่ได้ฆ่านะครับเขาไม่ยอมแต่ต้องกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกไว้แต่เขาเลือกที่จะฝากเรื่องของซาอูลไว้กับพระเจ้าดีกว่านะครับแล้วหลังจากกษัตริย์ซาอูลไล่ตามดาวิดมานานในที่สุดนะครับเขาก็ตายในสงครามในบทสุดท้ายของ1ซามูเอลเขาก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกชายของเขามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่เราเห็นในชีวิตของซาอูลที่เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ไม่ได้มีใจที่แสวงหาพระเจ้านะครับเขามีสิ่งที่ดูน่าประทับใจภายนอกแต่ไม่ได้มีสิ่งที่น่าประทับใจภายในนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในชีวิตของดาวิดจากพระธรรม1ซามูเอลคือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมที่ถูกคนอื่นเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุนะครับเขาถูกข่มเหงโดยไม่มีเหตุผลนะครับดาวิดเองก็ถามซาอูลว่าทำไมเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้ทำอะไรไปมือข้าพระบาททำชั่วอะไรเขาก็ถามไปนะครับเพราะว่าเขาไม่พบว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดกับซาอูลนะครับที่ซาอูลไล่ตามดาวิดอยากจะฆ่าดาวิดไม่ได้มาจากความผิดของดาวิดนะครับเราสามารถอ่านเกี่ยวกับความทนทุกข์ของดาวิดในพระธรรมสดุดีนะครับในหนังสือเล่มนี้เราได้เห็นเกี่ยวกับความทุกข์ยากการข่มเหงและความยากลำบากต่างๆที่กษัตริย์ดาวิดได้เจอนะครับและการที่เขาได้ขอร้องพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยนะครับซึ่งอยากให้เรามาดูพระคัมภีร์2ข้อจากพระธรรมสดุดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดที่เล็งถึงประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์ข้อแรกมาจากสดุดีบทที่69ข้อ4บอกว่าคนที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลมีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์คนที่ทำลายข้าพระองค์ก็มากมายคือพวกศัตรูผู้ใส่ร้ายข้าพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะต้องส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยไปหรือและอีกข้อหนึ่งคือสดุดีบทที่35ข้อ19ที่บอกว่าขออย่าให้พวกศัตรูผู้ทรยศยินดีเย้ยข้าพระองค์และอย่าให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลได้ทรงสายตายิ้มเยาะข้าพระองค์ในพระคัมภีร์2ข้อนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าคนเหล่านี้ที่กษัตริย์ดาวิดเขียนถึงพวกเขานั้นเกลียดชังเขาโดยไม่มีสาเหตุหรือเขาบอกว่าอย่างไร้เหตุผลนะครับคือคนเหล่านี้เป็นศัตรูกับเขาโดยที่ดาวิดไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพวกเขาแล้วในยอห์นเราจะเห็นพระเยซูพูดถึงเนื้อหาในพระธรรมสดุดี2ข้อนี้ว่าถ้าในท่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเขาที่ว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุคำว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุเล็งถึงพระธรรมสดุดีที่กษัตริย์ดาวิดเขียนว่าเขาเกลียดชังเราอย่างไร้เหตุผลนะครับประสบการณ์ของดาวิดเล็งถึงประสบการณ์ของพระเยซูซาอูลเป็นหนึ่งในศัตรูเหล่านั้นที่ตั้งตัวต่อต้านดาวิดถึงแม้ว่ามันไม่มีสาเหตุนะครับสำหรับความเกลียดชังของพวกเขาแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้ในชีวิตของพระเยซูในหลายๆตอนด้วยนะครับอย่างเช่นพวกฟาริสีธรรมจารย์หัวหน้าปุโรหิตเขาก็วางแผนที่จะฆ่าพระเยซูแล้วเราก็เห็นคนยิวนะครับในพระธรรมยอห์นเหยียบก้อนหินเพราะเขาอยากจะคว้างใส่พระเยซูนะครับอยากจะฆ่าพระเยซูแต่ถึงแม้มนุษย์ตั้งใจที่จะฆ่าพระเยซูเขาไม่สามารถที่จะทำได้ครับเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์พระบิดายังไม่อนุญาตให้คนเหล่านี้จับพระเยซูได้พระเยซูเองนะครับบอกแล้วว่าไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองในที่สุดนะครับพระเยซูก็ยอมที่จะถูกมอบไว้ให้ในมือของศัตรูสำหรับชีวิตของดาวิดนะครับพระเจ้าไม่อนุญาตให้ซาอูลแตะต้องเขาแต่ในชีวิตของพระเยซูครับมันเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะโดนจับที่พระองค์จะถูกทรยศโดนจับและถูกนำไปฆ่าบนไม้กางเขนพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้ามันเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะต้องตายพระเยซูเองเคยพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่า บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้ว3วันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่เป็นแผนการของพระเจ้านะครับพระเยซูจะต้องตายในที่สุดยังไงพระเยซูก็จะต้องตายนะครับพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนของพระองค์รอดพ้นจากความบาปของเขาผู้ชอบธรรมลงมาตายเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมนะครับทุกคนที่ยอมเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นี้จะได้รับการยกโทษจากพระเจ้าจะได้คืนดีกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประสบการณ์ของดาวิดเล็งถึงประสบการณ์ของพระเยซูนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าดาวิดไม่ได้ถูกมอบไว้ในมือของซาอูลแต่สำหรับพระเยซูนะครับพระองค์ได้ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปพระเยซูถูกนำไปที่ไม้กางเขนเพื่อเราพระเยซูยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิดและความทุกข์ยากของพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ยากของกษัตริย์ดาวิดอีกนะครับแต่พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากตายในวันที่3ด้วยนะครับแล้วสำหรับพวกเราในปัจจุบันนะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายความสว่างถ้าเราอยู่ฝ่ายพระบุตรพระเจ้าถ้าเราอยู่ฝ่ายบุตรของดาวิดเราก็จะเป็นที่เกลียดชังของโลกนี้ด้วยถ้าเราเป็นที่รักของพระเยซูเราก็จะเป็นที่เกลียดชังของโลกนะครับพระเยซูเคยอธิบายเรื่องนี้ให้สาวกฟังในยอห์นบทที่15ว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราก่อนถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าพวกเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วยแต่เขาจะทำทุกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงใช้เรามาแน่นอนนะครับถ้าเรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระเยซูผู้ที่โลกนี้เกลียดชังเราก็จะถูกกระทำเหมือนพระองค์นะครับพระเยซูให้เหตุผลว่าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูครับเราก็จะเป็นที่รักของโลกนี้แต่จำได้ไหมครับในปฐมกาลบทที่3พระเจ้าประกาศสงครามพระเจ้าทำให้เกิดความเป็นศัตรูระหว่างฝ่ายผู้หญิงกับฝ่ายมารซาตานนี่คือสิ่งที่เราเห็นพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนะครับอย่างเช่นในพระธรรม1ซามูเอลมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างดาวิดกับซาอูลแล้วในพระคัมภีร์ใหม่ระหว่างพระเยซูกับคนยิวที่ไม่เชื่อเราในปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่มารไม่ชอบเราโลกที่อยู่ฝ่ายความมืดก็จะไม่ชอบเราผมเชื่อว่าพี่น้องเคยเจอมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการต่อต้านจากครอบครัวหรือเพื่อนหรือสมัยเรียนนะครับอาจจะถูกล้อเลียนหรืออาจจะโดนครูว่าเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ตามกระแสโลกนะครับถ้าเราตามพระเยซูคริสต์โลกนี้จะปฏิเสธเราแต่คำถามคือว่าเราจะเผชิญหน้ากับการโคมเหงและการปฏิเสธของโลกยังไงดีนะครับพระเยซูมีข่าวดีสำหรับคนที่ถูกโคมเหงเพราะพระนามของพระองค์นะครับในพระธรรมลูกาบทที่6พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นสุขแม้มีคนเกลียดชังท่านไล่ท่านออกจากพวกเขาประนามท่านและเหยียดหยามท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเนื่องจากท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีและโล่เต้นเพราะบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์บรรพบุรุษของเขาก็ทำอย่างนั้นกับพวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกันพี่น้องนะครับพระเยซูอยากให้เรามองไปข้างหน้าเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่พระองค์มองไปที่บำเหน็จที่จะได้รับบนสวรรค์นะครับพระองค์บอกว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์นะครับเมื่อเราเจอแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่เจ็บปวดหลายๆครั้งนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ยากเหล่านั้นแต่ขอให้เรามีสายตาไฟวิญญาณนะครับขณะที่เรากำลังถูกข่มเหงในชีวิตนี้ให้เราจับตามองที่ชีวิตหน้านะครับขณะที่เรากำลังถูกข่มเหงบนโลกนี้ให้เราจับตามองที่โลกหน้านะครับบำเหน็จของเรามีบริบูรณ์ในสวรรค์นะครับจริงๆครับพี่น้องผมกำลังสอนตัวเองอยู่หลายๆครั้งนะครับผมรู้สึกกลัวที่จะเผชิญหน้ากับการปฏิเสธจากผู้ไม่เชื่อแต่ผมก็อยากจะทำเหมือนที่พระเยซูบอกอยากและอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยนะครับเมื่อเราถูกข่มเหงเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูบำเหน็จของเรามีบริบูร ในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่านี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องเอาใจใส่ที่เราจะต้องยึดไว้ในเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพราะเห็นแก่ไม้กางเขนของพระองค์เราจะต้องเจอกับความทุกข์ยากแบบนี้แค่ชั่วคราวนะครับและเมื่อถึงเวลาที่พระเยซูกลับมาพระองค์ก็จะหยุดความทุกข์ยากทั้งหมดก็จะหยุดการข่มเหงทั้งหมดแล้วก็จะปลอบโยนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอพระวิญญาณช่วยพี่น้องเราทุกคนที่จะยืนหยัดมั่นคงนะครับสิ่งที่เราต้องเผชิญไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพวกผู้เผยพระวจนะก็เจอเหมือนกันคนของพระเจ้าในอดีตก็เคยเจอเหมือนกันนะครับคนในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรก็เคยเจอเหมือนกันและเราครับเราอย่าคิดว่าเราจะเป็นพวกเดียวที่จะไม่ต้องถูกข่มเหงเพราะไม้กางเขนของพระเยซูนะครับขออย่าให้เราละอายในการเป็นคริสเตียนนะครับอย่าให้เราละอายที่จะประกาศกับโลกว่าเราเป็นคริสเตียนและอย่าให้เราละอายที่จะถูกนับเข้ากับพี่น้องคริสเตียนในโลกนี้อย่าให้เราละอายที่จะถูกนับเข้ากับพระเยซูคริสต์ถ้าเรายอมถูกข่มเหงเพราะพระเยซูคำอธิษฐานของฮานาได้บอกนะครับผู้ที่ต่ำต้อยจะได้รับการยกย่องผู้ที่ถ่อมใจที่ไว้วางใจในพระยาเวจะได้รับการยกย่องนะครับมันคุ้มค่าขอให้พี่น้องเราสู้ต่อไปลุยไปด้วยกันนะครับในพระเยซูคริสต์เรามีชัยชนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระธรรมหนึ่งซามูเอลที่สอนและหนุนใจพี่น้องคริสเตียนเราขอบคุณสำหรับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่แรงถึงชีวิตของพระเยซูประสบการณ์หลายๆอย่างของพระเยซูแต่เราเห็นว่าในเมื่อพระเยซูทนทุกข์แทนพวกเราแล้วในเมื่อพระเยซูถูกเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุและพระองค์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนแล้วพระองค์ก็วางแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อเราด้วยถ้าพระเยซูเป็นที่เกลียดชังของโลกเราก็จะเป็นที่เกลียดชังของโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อไม่ละอายในเรื่องข่าวประเสริฐไม่ละอายที่จะประกาศกับโลกว่าเราเป็นคริสเตียนและพระเยซูคือทางเดียวไปถึงพระบิดาและขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะจำไว้ว่าเมื่อเราถูกข่มเหงเราก็เป็นสุขเพราะเราได้รับบำเหน็จบนสวรรค์ขอพระองค์ช่วยเราที่จะไม่ลืมว่าโลกนี้ในสภาพที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่บ้านของเราแต่เรารอคอยสิ่งที่ดีกว่าในภายหน้าที่จะมาในภายหน้าขอพระองค์เสริมกำลังพี่น้องทุกคนเราสารภาพว่าเราอ่อนแอเราเป็นผู้ต่ำต้อยเราทำอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้ขอร้องพระวิญญาณที่จะช่วยเราที่จะมีใจกล้าเหมือนสิงโตเพื่อพระนามของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมหนึ่งซามูเอลขอให้สิ่งที่เราได้ศึกษาด้วยกันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราทุกคนเราสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า